Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics, powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm. Hello and welcome sa another episode of Punchline. Nagmamadali si Alex Calleja. Welcome sa Punchline with Alex Calleja. Isa na namang episode. Ang ating bisita ngayon ay pangalawang beses na. Ibig sabihin, nagustuhan natin siya ng simula. At of course, inaasahan natin na magugustuhan natin siya ulit sa pagbabalik niya. Huwag kayong mag-alala sa mga kumikidlat-kidlat sa gilid ko dahil camera ko ata yan. At welcome sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Ang nagbabalik na po on a regular basis ang Punchline with Alex Calleja. Medyo nagpahinga tayo pero ngayon, back on track na ulit tayo at excited tayo makausap ang nag-iisa at may pasilip sa kanyang blouse na si Alexa Ocampo. Yan. Wait lang natin. Alexa!
Yes, pa.
Hi. Kumusta ka?
Okay naman po. Yan. Ay, pa po ulit.
Yan. Alexa, ang tagal natin di nakita. Noong una kaya natin kita, medyo bagong-bago ka ba noon? Nakita kita? First, first mo ba yun? First movie mo yun?
First, hindi naman. Parang, Nightbird ba?
Parang, yun yung mga pinagkukwento mo sa akin, yung dinala ka doon sa Laot.
First movie yun.
Talaga. Ay ngayon, ngayon may second movie ka, anong movie mo ngayon?
Yung movie kong, launching ko to, itong Bugaw.
Bugaw. Kasama mo dito si Ataska.
Ataska and Clifford. Yes.
Ba't Bugaw? Sergio. Alam ko naman yung Bugaw. Ang Bugaw, yung mga nagbubugaw, yung mga nag-aalok ng mga babae sa Quezon Avenue. Kasi ang Bugaw naman, sa ibang term naman, ang Bugaw, binubugaw mo yung lamok, yung langaw. Yan. Ano ba't Bugaw, Alexa?
Iba to sa mga, parang ano natin ngayon na mga class na prosti eh. Ito, low-class prosti kasi. Wherein sa mga provinces tong mga talagang sobrang ano na.
Noong dati nakailang pelikula ka na mula nung in-interview kita?
Six
na? Tuloy-tuloy ka kayod? Tuloy-tuloy kayod ka?
Yes po.
Kumusta naman ang experience?
Okay naman. Mas siguro nung una kasi parang sobrang baguhan ko. Tapos ngayon medyo mas naging palaban na.
Talaga. O nga, una, ano ka eh, mainin ka, pero ngayon, kita yung cleavage mo. Yan na ba yan dati?
Oo.
Ganyan na yan? Ganyan na ibig sabihin yung naka-long, naka-sexy ka rin ba noon? Hindi eh.
Naka-sexy din ako noon. Nagtanong ka pa nga sa akin.
Ay, oo nga. Oo, tama lang. Saan ba yun? Yan pa rin pala yun. Nasaan ngayon?
Sa unit, sa Manila.
Ikaw ba? Kayo ba? Pag ganyang sexy star na kayo, nag-entertain kayo ng mga suitors?
Ako, depende. Hindi naman kami pinagbabawalan. Pero sa ngayon kasi, focus muna sa career.
Pero paano mo ngayon?
Ang hirap mag-entertain eh.
O paano mo ngayon nalalaman kung seryoso o naita ka lang sa isang pelikula kaya akala ganun ka rin? Paano mo nalalaman yan? Paano nyo na isi-separate yung mga after lang sa sex at after sa seryosong relasyon? Paano nyo nalalaman?
Alam eh. Sa ngayon kasi wala pa talaga. Hindi pa ako nag-aano ng mga suitors.
Pero may mga nagpaparamdam, syempre.
Meron.
Paano ka?
Hindi sila yung mga kilala ko na before or what. Yung iba kasi mga nakikilala ko lang din dito sa film, like mga co-actors, ganyan. Pero for me kasi parang hindi mo alam kung lalo na dito sa showbiz, hindi mo alam kung sino yung totoo eh.
Oh, ano
so,
pinaka,
mas okay yung iiwas ka na lang. Ako, umiiwas na lang ako eh.
Ano pinakamatinding mo intriga sa showbiz na pag-uusapan na lang natin yan? Ano pinakamatinding intriga ang binato na sa'yo?
Ano yung intriga? Wala pa naman.
Wala pa naman. Hindi ka pa na-chismis, ganun.
Hindi. Good girl pa eh.
Na-chismis ka na ba sa co-star mo? Ganun.
Hindi naman.
Ito, tanong ko. Sa mga naging katrabaho mo, sino yung medyo parang ano, ang reputasyon kagad eh, may nagsasabi na, wag mo na sabihin yung pangalan na, may naka-encounter ka ba na, oy, makakaroon ka na kasama sa isang pelikula, ingat ka.
Oo, Oo, marami.
Eh, ganun. Ano sinasabi siya? Paano, sa, paano ingat?
Yung sasabihan nila ako na parang, oh, ano yun ha, matinik sa babae yan, ganito yan, nakakwento na rin daw ng mga ibang actress. Pero, ayun, ako, ingat lang talaga. Pagka nag-chat na siya, parang ako, ah, hi kuya, ganun lang, parang
Ah,
kuya zone na.
Patay na yung kuya. Kuya sa hotel. Eh, pero,
ganun na lang.
Itanong talaga ako, ako talaga, Alexa, interesado talaga ako dito, curious talaga ako dito. Kasi bilang pare-pareho naman tayo artista. Ang artista kasi, kailangan mong saloobin yung emosyon eh. Pag galit ka, kailangan marandaman mo yung galit. Pag
yes,
masaya ka, kailangan ilungkot, ganun din. Paano yung mga sex scene nyo? Nararandaman nyo talaga dapat na sex na parang almost sex na rin para...
Actually, ilang beses na ko nang naranasan na parang kailangan ko mag-pretend na may ka-sex ako kahit wala niyo. Lalo na dito sa Bugaw.
Paano mag-pretend na may sex naman pero wala naman?
I need to fake it. Parang meron kasi dito mga scenes na parang solo ka lang na ako lang mag-isa. Pero parang syempre mga angulo, editing and all. Ipapakita nila doon na kunyari may ka-sex ako kahit wala.
Hindi, ako talaga ito, ano na, prangkaan tanong, mga Viva Max naman itong inaano. Minsan ba nag-wet ka pag gano'n? Prangkaan, eh, tao lang naman tayo.
Imagine talaga... na lang. Ako kasi may, ano na, parang kailangan ko talagang, pag hindi ko malagay yung character ko dun sa character, hindi ako makapag-internalize ng maayos. Iniisip ko na lang talaga na parang totoong nangyayari yun.
Oo nga, kasi hindi ako magmamalinis. Kung ako, ano ba, naging sexist star ako, which is malabo na, di ba? Titigasan ako eh. Baka nagsasabi lang ako dahil ano ha, dahil komedyante ako ha. Pero
may humahawak sa akin, mga ganun.
Oo, pero sorry ha, nag-cut ka eh. Pero nai-imagine ko kung ako yan, mahihiya siguro ako dahil lagi, nag-cut ka, Alexa. So, sandali. Alexa, nag-cut ka. So, ang gusto ko paliwanag, kung ako yan, malamang titigasan ako. Kasi, almost yun eh. Kahit sabihin mo arte, parang libre hawak, libre ano. Siyempre, o kung di man ako ano, malamang magsariling sikap ako after the eksena. Ako mag-eksena pag alam ko na yung ano, para lang, ano?
Mas mahirap kasi talaga pag sa lalaki siguro. Pero sa aming mga babae kasi parang ang hirap sa amin na ilagay yung emotions namin dun sa ano, lalo na pag alam namin na work lang.
Oo nga, alam ko naman may mga camera. Oo,
not mga... unless na yun nga, nag-imagine ako. May time na kailangan ko talagang damahin yung eksena. So, mag-imagine ako like mga past experience.
Mm-mm. Dali ah, nagka-cut ka. Nagka-cut si Alexa po. Hintayin natin ha. Past experience? Ano mo, sorry, naputol yung nag-imagine ka ng past experience mo.
Oo, nag-imagine na lang ako para mas dama ko siya.
Meron ka bang ano, naramdaman dati na yung ka-eksena mo nadala?
Oo.
Yung parang nadala la, na-take advantage pa.
Meron. Actually,
kwento lang para lang maintindihan natin.
Meron. At meron din na iba kasi yung nadala lang, iba rin yung nag-take advantage talaga.
Oo.
Meron isang actor na hindi naman siya from Viva, I think. Parang talent lang siya, ganun.
Oo.
Na sabi nadala, pero I don't think na nadala siya. Kasi parang background lang kami sa isang scene.
Oo.
Nandito yung cam. Sobrang layo. Siguro mga 5 meters to 10 meters. Sobrang layo talaga ng kamin. Tapos parang background lang kami. So hindi talaga sa amin yung focus ng camera. Pero siya talagang as in, iba yung ginawa niya. Na-shock ako.
Paano ginawa?
Kasi may mga limitations ako eh. Like sa boobs ko. May mga limitations.
Ano limitation mo sa boobs? Ano muna ang limitation mo sa boobs mo?
Ayoko nang may didikit na mouth or kamay sa boobs ko.
Oo.
Sa nipples ko.
Oo.
Yung limitation ko talaga. So beforehand, talagang ini-explain ko na yun.
Mm-mm.
Like, ito po yung limitations ko, ganyan. Tapos, if you can fake it, just fake it po. Ganun lang ako. Uh-oh. Pero, meron yung itong guy na to na talagang as in, gusto ko na siyang sipain. Gusto ko nang umiyak. Kasi, iba talaga. Kasi, etong side lang na to yung nakikita sa. Pero, ang ginawa niya yung sa other side, yung isang kamay niya, nandito na tapos talagang gumagapang na siya.
Ah. Pagkatapos ng cut, sinumbong mo ba? Sinita mo?
Yeah, sinubukan ko naman po.
Sinita mo
Na
sa
ano naman, do na ayos naman din ng prod yun.
Nag-apologetic naman siya o ano ba? Ano nangyari?
Hindi, kasi
Sinita.
Nung ano, after nung scene namin, diretso sa kayo na siya nung van, hinatid na siya. So, hindi na rin na. Pero nasabihan naman daw po nung kumuha sa
Ikaw, sa may mga, of course, hindi ko alam kung ano pinakamadali sa'yo, no? Ang sex scene ba, mahirap sa'yo? Mas mahirap ba umiyak sa'yo? Kung halimbawa, anong mga eksena ng takot na takot ka dahil alam mong hirap na hirap ka?
eksenong takot ako.
Oo.
Siguro magmaldita.
Ano?
Magmaldita, maging kontrabida.
Bakit?
Oh, pero gusto ko rin yung, ano, gusto ko rin, yun yung pinaka, gusto kong role, yung magmaldita. Kasi parang mas macha-challenge ako eh. Pero, alam ko rin sa sarili ko na mahirapan talaga ako.
Alam mo,
Dahil siguro iba kasi
oh,
yung
nahihirapan ako sa
personality.
magmalita. Nahihirapan ako sa magmalita. Magkwento nga, di ba sabi mo sa akin dati, dati baguhan ka pa lang, medyo ngayon, parang ano ka na. Siyempre, alam mo naman, sa trabaho, sa simula, OJT ka, on the job training, tapos bilang nagiging gamay mo na. Ano yung pagkakaiba noon na nalamdaman mo na kaya mo na sinasabi na iba ka na ngayon? Ano yung mga, kahit mga kwento-kwento lang?
Noon kasi, ano pa kaya, hindi ko pa mag-search. Manood sa YouTube ng mga ganito, mga anong dapat kong gawin, kung paano, ano yung, talaga as in lahat. Nag-search ako, inaaral ko. Also, yung sa script, kailangan kasaduhin ko, ganyan. Pero later on, siguro nung pang ilang movie na, dun ko na-realize na pala, parang ano rin pala siya. What do you call this? Parang sa lifestyle natin. Parang pag lagi mong ginagawa, laging eto na yung nakasanayan mo na work. Parang wala na lang. Parang madali na lang. Ah, eto pala. Okay. Eto na yung gagawin ko bukas. Alam ko na agad. Ganun.
May mga ano ko ba? May mga dahil sa trabaho, yung Viva Max kasi kilala sa sex yan eh, no? Meron ka bang mga kaibigan na nawala dahil sa trabaho mo? Meron ka bang nakaaway ng mga kapamilya, kaibigan na nalaman mo, binabadtok ka? Anong naranasan mo on your personal
Meron, ang
na buo?
dami. Relatives, friends, meron po.
Paano ang yung family
Ako na lang
reunion
din
nyo?
mismo yung iniwas eh. Ako na lang din yung dumistan siya. At
Oo.
saka yung parents ko, sobrang supportive nila. Actually, bago ko pupasukin tong Viva Max, sila yung una kong tinanong. Pero sila yung unang tao na nagsabi sa akin na they will be the one to defend me, not to judge. So, ayun. Kaya lumakas yung loob ko rin na pasukin yung Viva Max. And then, ayun, siguro inisip ko na lang din na yung mga taong hindi tumanggap na itong pinasok ko na career, siguro sila yung mga taong hindi open-minded sa gantong, ano po, yeah, sitwasyon. So ako parang, okay. Okay lang naman sa akin. If they can't accept it, okay lang din. Pero hindi ko naman talaga as in dinistance yung sarili ko. Siguro parang okay lang sa akin, kausapin nila ako or hindi. Okay lang din.
May tanong ako, no? Sa mga eksena mong sexy, no? Ano yung mga bet mo na execute sa totoong buhay? Yung sex scenes, mga ganun. Uy, bet ko to. Pagka nagka-jowa ako, gagawin ko to. Yung mga talagang, parang, siyempre, na-practice ka na eh. Parang, uy, parang ito yung mga move ko. Ano yung isang sex scene na sasabihin mo na, hoy, sa magiging jowa ko in the future, abangan nyo?
Siguro yung sa yung movie na Shishwin Salome.
Oo. Oh, Salome.
Ayun. Siguro yung ano, yung Shibari. Hindi ko pa talaga siya nag-experience.
Ano yun? Yung tinatali?
Ay, tinatali.
Oo. Tinali ka ba?
Tinali ako dun. Hindi lang tinali, ha? As in, nakahang ako.
Talaga? Pero sa
yeah,
pelikula, hinang ka talaga. Hinang ka talaga.
Nakahang talaga ako.
Tapos nakahubad ka? Ano, pati warek? Ibig sabihin, upside down, hindi?
Hindi naman. Pag ganun mo, parang nakahang mo dito. Lahat puro tali. Ang sakit niya actually. Parang ilan weeks na meron pa rin akong mga pasa.
Talaga. Kasama mo si Salome. Salome talaga nag-ano yun. Porn talaga si Salome. Kaibigan ko yun. Ngayon, may mga tatanong ako mga sex ano sa'yo, position na kung kaya mong gawin. Ikaw ba yung babaeng kaya mong mag-anal?
Hindi.
At,
Haven't tried.
hindi, kaya mo ba? Sa tingin mo? Mapapapayag ka
Depende.
ba? Mapapapayag ka ba ng boyfriend mo? Ano, paano?
Depende. Siguro pag, ano, pag nabaliw ako sa guy. Siguro pag nabaliw niya ako. Siguro. Pero hindi pa eh. Wala pa. Wala pa
Pag
naman
nabaliw ka
siya.
sa guy, ano kayo nga makakaya mong gawin? Sige nga. Total, nabaliw. Baliw ka na talaga sa guy. Kunyari, nabaliw ka na. Ano kaya mong gawin?
At, yun nga
Ha?
siguro. Sarin. Wala pa naman. Hindi nila ako mababaliw.
Ngayon, after 1 year, kinakausap ko to, Lex, nabaliw ako.
Biglang ano, nag-open, no?
Ano ka ba? Lights on,
Sarin.
lights off?
Pwedeng on, pwedeng off. Depende sa guy. Charot. Hindi, dim.
Dim.
Gusto ko yung mga dim.
Ano asset mo na proud?
Candlelight.
Ano yung asset mo na proud ka na pag sa
Asset.
pag sa sex, ano yung pwedeng, ano mo yung, di ba may mga after sex, tinatakpan niya kagad kasi ikaw, ano yung parang proud ka na nakabuyang-yang lang?
Boobs.
Ah, talaga?
Hmm.
Ikaw naman, di ka naman virgin, no? Mag-ano tayo, wag na tayo maglokohan. Or virgin ka ba?
Ano ba yan, Sir Alex? Ang ganang tanong mo.
Siyempre, nagtanong na tayo ng ano, no? Pero ano dating ski, ano, pag din trip,
hindi
di ba
ba?
virgin? Tinachal-chal
Tatanungin
mo.
mo ako virgin ako, di ba?
Hindi, ibig sabihin, ikaw ba yung tipo ng babae na ang ma-offend ka ba sa lalaki pagkatapos ng mag-sex, maghuhugas ka agad? O ikaw yung gusto mong magkatabi muna kayo sa kama?
Hindi. Ako kasi ako mismo nag-wash ako agad. Hygiene yun eh.
Oo.
Saka ma-arte ako. Ito ka ng
Ganon.
yung may
Paano
amoy.
pag-cuddle? Cuddle? Di ba nagka-cuddle gusto nyo?
Oo, pwede naman. Pero mas okay kasi yung wash agad tapos saka na kayo mag-cuddle matulog.
Oh. Mas okay ka ba pag nakainom o matino?
Matino.
Bakit?
Ayoko nakainom. Pag nakainom kasi parang ewan ko, after ng sex, parang ang sakit sa ulo. So, sakit siya sa ulo. Parang kang nayugyug ng bongge. Parang alam mo yung sinabunutan yung ulo mo. Ganun yung feeling.
Bakit mo, pag boyfriend mo ba, gusto yung nakaranas ka ba ng boyfriend na nag-stay hanggang umaga? Or usually, umaalis pagkatapos ilang mga hours, ano?
Hindi. Nasanay ako na nag-i-stay.
Talaga? Tapos nag-breakfast kayo kinabukasan?
Oo.
Pag nag-breakfast ba kayo kinabukasan?
Anong breakfast ba?
Hindi, yun nga. Pag nag-breakfast ba kayo, may potential na maulit pa gano'n?
Oh, syempre. Syempre.
Ikaw ang pinakamahihini na nakausap ko na ano, na bulgar. Na hindi tumanggi sa question ko, promise.
Ay, talaga ba? Kaya pala, umulit eh.
Hindi. Diba? Hindi mo pago tanong ko sa inyo ngayon. Kaya magpano ka na, mag-promote ka na para habang nakikinig yung mga audience natin.
Oh, so, ayun po. Hello, everyone. I'm Alexa Ocampo and I will be playing the role of Dolores po sa Bugaw, directed by Yam Laranas. Makakasama ko po dito si Kuya Jay Manalo, Clifford Tusing, and Atasca Mercado. Ayun, supportahan niyo po kami this July 7 na po ang world premiere po ng Bugaw.
Bugaw.
Ayun.
Hindi
Only on
kita
video.
Hindi kita napatayo. Tayo ka nga para makita ko yung suit mo.
Baka ano ko, pants ako.
Pwede. Ngayon, ito yung ano, ritual ko. Pagbalik ko ng punchline with Ayos Kalia, lahat ng mga ano ko, pinapatanong ko sa Antipolo. Ano ba yung tayo na sa Antipolo? Napalulo ba yung kay ano, Angelica? Alam ba
tayo
yun?
Na sa Antipolo.
Kasi pagka nag-aaya ka sa tayo sa Antipolo, tumatalon yun. Tayo na sa Antipolo. Oo, so ngayon tatanungin mo ako, Alex, nakapunta ka na ba sa Antipolo? Sasabihin ko, hindi pa. Tara, tayo na sa Antipolo. Pwede ka tumayo, pwede ka nakaupo. Ang mahalaga lang, yung boobs. Yun lang ang tuwang-tuwa yung mga listeners at watchers ko. Tatanungin mo lang ako, nakapunta ka sa Antipolo? Sabihin ko, hindi pa. Sasabihin mo, tara, tayo na sa Antipolo. Ha? Okay? Yun lang. Go. Action.
Alex, nakapunta ka na ba sa Antipolo?
Hindi pa.
Tayo na sa Antipolo.
Pwede nga. Pwede isa pa. Tayo na sa Antipolo. Okay. Natuwa rin ako. Okay! Ladies and gentlemen, sa punchline with Alex Calleja, when they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the virus. Alexa Ocampo po, napakasarap na host. Ay, napakasarap na host. Natarantan ko sa antipolo. Napakasarap na guest. At talagang sana babalik ka, Alexa. Good luck sa career mo. You're such a nice person.
Thank you so much for having me.
Bye-bye. See you again next episode.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.